Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, ќе има живот вечен. Оваа сабота, браќа и сестри, по првата седмица од Великденскиот пост е именувана Теодорова сабота, затоа што светиот Теодор, кој еден од големите маченици на Црквата Христова, Тирон, значи регрут, бил во Мармарицкиот полк на тогашната византиска војска на империјата во областа Амасија и се покажал како силен војник, но времето кога тој живеел е време на гонењето на христијаните, кога се пролевале потоци и реки крв на христијаните. Па така, еден богослов во тоа време ќе рече дека крвта на мачениците станува семе за нови христијани. И токму во тоа време, кога биле на власт царевите Максимијан и Максимин, живеел и бил во војската овој регрут, светиот великомаченик Теодор Тирон, кој бил наклеветен дека е христијанин и изведен бил на суд. Царот наредил тој да биде фрлен во темница, а Господ му се јавил, Исус Христос, и му рекол дека не треба да јаде и да пие, зашто тој поскоро ќе биде во Царството Небесно и ќе се насладува на убавините од Царството Небесно. Па затоа светиот великомаченик Теодор Тирон останал без храна и без пиење се до денот на неговата смрт, кога ја предал својата света душа на Христа нашиот Спасител. Оваа сабота се нарекува сабота Теодорова или Тодорова сабота, затоа што во времето на царот Јулијан Отпадник, кој сакал христијаните во Цариград да ги измами и да ги оскверни со тоа што тие да земат и јадат храна која ќе биде осквернета од многобожечките нивни идолски жртви, па затоа наредил на сите оние што ќе продаваат на пазариштата храната што ја продаваат да биде попрскана со крвта на идолските жртви, за да се осквернат христијаните. А во сон се јавил Теодор Тирон на местниот епископ и му кажал дека сите продукти што се на пазариштето се попрскани со идолски, со крв од идолите, идолските жртви, па затоа никој да не купува од таму никаква храна, за да не се осквернат, јадејќи храна попрскана со крв идолска. Па затоа прашал тогаш епископот, а што ќе јаде народот ако не купи од храната на пазариштата, зашто му било речено дека тој треба да земе и да јаде коливо. А коливото, всушност, како што таму тие го нарекувале во неговиот крај, во крајот на свети Теодор Тирон, била всушност пченицата со мед заславена. И така препорачал луѓето да јадат пченица со мед, а да не јадат од продуктите што се продаваат на пазариштата. И така бил измамен царот, и царот видел дека не успела неговата измама, па затоа тој потоа наредил и понатаму да се продаваат продуктите на пазаришната за храна, како што биле и порано, без попаскување на со крвта на идолските жртви. Браќа и сестри, ова значи дека Господ води грижа за својата света црква, за својот народ, а тоа се верниците, собрани со свештенството и монаштвото околу својот епископ владиката. Тоа е живата црква, а овие храмови го добили името црква според живата црква, според верниците со свештенството и монаштвото и епископот во неа. Затоа, браќа и сестри, во ова прва сабота од Великденскиот пост, нашиот народ практикува масовно да се причестува. И тоа е богоугодно дело, но треба едно да знаеме дека кога се причестуваме во оваа седмица, било тоа да е во средата и петокот, која всушност причесна е претежно наменета за оние што тримерат. А тримирџиите се оние кои три дена не јадат и не пијат, и потоа тие примаат храна и примаат света, односно примаат прво причесна духовна храна, а потоа примаат и телесна храна. Но примањето на светата причес во оваа седмица не значи дека треба да се причестиме. И како што вели свети Климен, нашиот патрон на нашата света црква, да се враќаме како кучињата што се враќаат на својата блујаница, и ние да се враќаме повторно на нашите грешни постапки, грешни мисли, помисли, грешни чувства, похоти и страсти на грешните дела. Туку напротив, треба да се бориме со искушенијата што ни престојат во Великденскиот пост. Затоа и вчера, односно сношти, имавме акатис, што значи богослужба со неседење на Пресвета Богородица, посветена за таа, како застапница пред престолот на Севишниот, да се моли за нас, да истраеме во сите денови од Великденскиот пост и да ги победиме сите искушенија што ни престојат, како што еве ги победиле христијаните во саботата од првата седмица на Великденскиот пост, не јадејќи никаква друга храна освен пченица со засладена со мед, па така ги го избегнале она што го наумил царот за да ги оскверни христијаните. Бидејќи се причестуваме масовно во оваа сабота, а исто така и утре, во првата недела од Великденскиот пост, уште наречена недела на православието, зашто во таа недела всушност е извојувана победата на сите погрешни учења или еретички учења во црквата. Затоа, браќа и сестри, и нашата света црква не упатува на тоа да знаеме и да разбереме дека Господ Исус Христос се што кажал, се исполнило и ќе се исполни. Ниту една цртичка, ниту една јота, ниту една точка, ниту една запирка од она што кажал Господ нема да остане неисполнето. Дури и земјата и небото ќе преминат, ама неговите зборови нема да преминат, браќа и сестри. Па кога тоа веќе го знаеме, ние сме должни да постапиме онака како што и самиот Господ Исус Христос рекол, кога на тајната вечера, на Велики четврток, ја востанови усредата тајна Евхаристија, приносот причесната. Кога го благословил лебот и лебот се претворил во тело Христово, го благословил виното, а виното се претворило во неговата крв. Па затоа и Христос вели, кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, ќе има живот вечен. А оние пак што не го јадат телото Христово и не ја пијат неговата крв, нема да има живот вечен. i koliko poveće gojade me, ili redovno gojade me telo to Hristovo i redovno ja pijem njegovata sveta krv, toga postojano imame život večen. A to znači ne da se pričestuvame nepodgotveni, tuku naprotiv, pokajani za svojite grevovi, a to znači da gi priznajeme našite grevovi. I ne je dovoljno samo da gi priznajeme, tuku da doneseme cvrsta odluka, deka nema poveće da gi povtoruvame tije grevovi, osobeno големите гревови, именувани уште и смртни гревови, зашто кога нив ги поседуваме, кога сме во смртни гревови, тогаш нашата душа е мртва, браќа и сестри. А телото може да биде живо, но ако душата е мртва, ќе дојде време кога и телото ќе биде мртво, тогаш ќе бидеме целосно мртви. Затоа, браќа и сестри, подготовката се состои во покаяние. А покаянието е во признавање на нашите грешни мисли, помисли, грешните фантазии, грешните чувства, грешните желби, грешните страсти и похоти и грешните дела. Кога нив ќе ги отфрлиме, кога од нив ќе се ослободиме, кога срцето ќе го очистиме од нив, ние тогаш бараме од свештеникот, кажувајќи ги поединечно сите тие гревови, совет, што да правиме понатаму, а тоа значи дека треба да направиме спротивни на гревовите добри дела. Имено, ако сме лажеле, секогаш да ја кажуваме понатаму вистината, ако сме краделе, украденото да го вратиме и исто така да помогнеме со своји лични средства на сираци, сиромаси, вдовици, болни, а и на храмот да дадеме што е можно повеќе, па кога ќе видиме дека треба повеќе да даваме отколку да земаме, тогаш ќе престанеме да крадеме. И така да правиме секакво добро дело спротивно на направените наши гревови. И не е сето тоа доволно, браќа и сестри. Потребно е покрај тоа исто така ние да се увериме дали на вистина гревовите ни се признаени, простени. Ако ни се простени гревовите, тогаш можеме понатаму да чекориме. А дали еден грев ни е простен, браќа и сестри, ние ќе знаеме само тогаш. Ако го намразиме тој грев и не сакаме повеќе да слушнеме за него, тогаш верувајте дека ни е простен гревот. А се додека го посакуваме тој грев, без оглед и да не го правиме, тогаш го правиме во нашите мисли, го правиме во нас, со нашите чувства, го правиме со нашите срца. А направен грев со чувства, со мисли и со срца пак е грев пред Бога, зашто разликата е во тоа само што не сме имале можност да го направиме и во дело. Затоа, браќа и сестри, кога се подготвуваме веќе за примање на Светата Тајна Причес, да знаеме дека навистина треба подготвени со пост, молитва и воздржување, со покаяние да пристапиме кон примањето на Светата Тајна Причес. Евхаристијата, приносот. Зашто кога го примаме подготвени телото и крвта на Христа, нашиот Спасител, тогаш Христос во нашите души, во нашите срца, во нашиот ум прави промена, не преобразува од грешни на свети, од нечесни на чесни, од недостојни на достојни, зашто силата на причесната е голема и многу мина болни од разни болести кои со силна вера ја примиле причесната, оздравеле, зашто верувале дека Христос кој во нив пребива преку причесната ги очистува гревовите, а откако ги очисти гревовите, тогаш ги лекува и телата наши и душите наши. Затоа, браќа и сестри, да се помолиме на светиот великомаченик Теодор Тирон, на кој му е посветена оваа прва сабота, od Velikdenski, od Posime, Nuvana Todorova ili Teodorova Sabota i preko njegovite molitve Gospod naš i od Isus Hristos Spasitelot da podari na site luđe mir i blagoslov, da ni gi prosvetli našite umovi so toga što će gi ostranime od našite umovi grešnite misli, pomisli i fantaziji, da ni gi očisti srcata naši od grešni želbi, grešni čustva, grešni pohoti, strasti i od grešnite dela, pa da možeme i nije da rečeme kako što veli sveti od apostol Pavle, deka vojnata ili bitkata ja završi i go očekuva venecot vo carstvo to nebesno, ili isto tako kako što veli sveti od apostol Pavle, deka ne žive toj, tuku Hristos žive vo nego, amin. Neka je čestit praznik od napomoš i za mnogo godini i neka je čestito imeto na onije što go nosat imeto na sveti od Teodor Tiron. Amin.